Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras po prvi put u ovoj emisiji jeromonah Nikon, iguman manastira Donji Brčeli u Crmnici. Oče Nikon, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog dobro dao, srdečan pozdrav za sve slušaoce Radio Svetigore.
Evo oče, s obzirom da ste prvi put gost u ovoj našoj emisiji, ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušaocima, isto tako i da nam kažete nešto više o manastiru Donji Brčeli u Crmnici. Eto, nedavno se upokojio dosadašnji iguman manastira otac Grigorije, pa da nam kažete nešto o svemu.
Moje ime je Nikon Kokutović, od 1. februara 2013. godine nastojatelj sam manastira Donji Brčeli u Crmnici. Prethodnih nekoliko godina proveo sam u manastiru Stanjevići, gdje sam primio đakonski kao i sveštenički čin, a sami monaški čin sam primio prije 10 godina na Skadarskom jezeru u manastiru Moračnik. Nešto bih rekao malo samo manastiru Donje Brčeli. Ovaj manastir je drevni manastir iz 14. i 15. vijeka, posvećen je svetom Nikoli. Prema predanju, prvobitnu crkvu podigla je kraljica Jelena Ažujska, supruga cara Uroša Nemanjića. Ovo je također bio i ljetnji dvorac vladajuće porodice Balčić, kao i saborna crkva čitave crmičke nahije. Tokom istorije ovaj manastir je imao izuzetan duhovni, kulturni, politički značaj. Posebno je značajno što je bio to i dom prosvjetni, tako da su se mladići koji su spremali svešteničkom znanju, svešteničkom činu, sabirali u njemu na nauku. Poznato je da je ovo manastir osnovana je prva ili jedna od prvih osnovnih škola u Crnoj Gori. U manastiru je također boravio Šćepan Mali, koji je bio izuzetno značajna ličnost u Crnoj Gori i vladao je Crnom Gorom 7 godina u doba vladike Save Petrovića. On je ovdje u manastiru ubijen i tu je i sahranjen. Sadašnju crkvu podigao je knjaz Nikola 1861. godine. Pored manastira Svetog Nikole u Brčelima postoji drugi manastir posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. Manastir je ženski, on je novijeg datuma, iz doba vladike Danila Petrovića, koji je ovdje podigao, koji je manastir osnovao kao svoju zimsku rezidenciju, tako da je u narodu poznati kao manastir Petrovića. Ono što bih naglasio jeste blaženi spomen oca Grigorija, dugogodišnjeg igumana ovog manastira, koji se nedavno upokojio na vedenje ove godine, sahranjen na Svetog Amfilohija Ikonijskog. Otac Grigorije je u Brčelima proveo 36 godina i ostavio veliki trag u Crmici. On je ujedno bio i paroh celokupne crmičke nahije i ostaće upamćen po svojim mnogobrojnim vrlinama, od kojih se posebno ističe skromnost. Poznato je da je otac Grigorije čitavu Crmicu uzduž i poprijeko obilazio isključivo pješke. Posljednjih 10 mjeseci otac Grigorije proveo u manastir Ostrog zbog svog lošeg zdravstvenog stanja, gdje je bratio manastira brinuo o njemu.
danas je praznik Materice, pretposlednja nedjelja pred Božić, pa da nam kažete nešto o smislu i značaju ovog praznika.
Prvi najradosniji hrišćanskog praznica Božića posvećene su tri nedjelje pred Božić, i to isključivo u našem srpskom narodu. To su djetinci, materice i oci. Materice se slave u drugu nedjelju pred Božić. Toga dana djeca porane unaprijed i unaprijed pripremljenim konopom, kaišem ili maramom zavežu svoju majku za nogu. Majka se pravi da ne zna zašto je vezana. Djeca joj tada čestitaju praznika, majka dijeli poklone djeci, na taj način se driješi. To vezivanje i driješanje prevazilazi naše porodične krugove i prostire se na rođake, prijatelje, poznanike, i na taj način nastaje jedno opšte proslavljanje ovog praznika. Praznik Materice se u novije vrijeme proslavlja i u našim hramovima, tako da postoji negdje praksa, posebno u gradovima, da pobožne žene u dogovoru sa svojim sveštenikom pripreme i odgovarajući program gdje učestvuju njihova djeca sa recitacijama, pjevanjem, a zatim dalje ide vezivanje i driješenje. O uzajamno vezivanje i driješenje je u stvari uzajamno činjenje poklona ljubavi, što stvara jednu svečanu prazničnu atmosferu, a takvu prazničnu atmosferu stvorili su istočni mudraci, svetoj porodici, kada se poklonili u Vitlejemskoj pećini Bogomladencu Hristu i prinijeli mu darove zlato, tamjan i smirnu. Simbolika ovog uzajemnog riješenja, vezivanja riješenja, jasna. Dakle, Hristos je izmirio čovjeka sa Bogom, odriješivši ga od veza grehovnih, a vezavši ga na novom vezom, vezom ljubavi za Boga, koja je u stvari sveza savršenstva. Materice su u stvari najveći, a i jedini hrišćanski praznik majki, a nasuprot matericama imamo jedan praznik koji nema hrišćansko naznačenje, hrišćansko porijeklo, a to je praznik 8. mart, koji se u stvari od 1910. godine obilježava kao dan žena, a ne majki, kako se to nastojalo proturiti u školama bivšeg režima. Ono što bih istakao jeste da su u stvari te prve žene koje su se borile za svoja prava, one su u stvari bile jadne žene, siromašne žene, koje su, čiji radni dan u fabrikama trajao 14, čak 15 sati, nadnice su im bile mizerne, a uslovi još gori, tako da su morali da rade čak i maloletna djeca. Nasuprot tim prvim ženama koje su se borile za svoja prava, današnje žene feministkinje traže u stvari pravo na abortus, odnosno one zahtijevaju time pravo na smrt. A tad, ondašnje žene su tražile pravo na život, tako da mogu da rađaju i odgaju djecu u normalnim uslovima i da vode kuću, a ne da im djeca od sa 12-13 godina se pate po fabrikama. Dakle, one su tražile u stvari da budu ono što jesu, da budu, dakle, žene majke. Međutim, u takav jedan pokret se uključuju kasnije Jevreji, komunisti, i jednu suštini zdravu, plemenitu ideju pretvaraju u jedno veliko zlo kako je feminizam danas. Tiče se samog praznovanja, samo datuma praznovanja 8. mart, također bih istakao da sami taj datum ima svoje jevrejsko, odnosno židovsko porijeklo. Dakle, u Starom zavjetu, u knjizi o Estiri, persijska carica Estira je, koja je bila židovka, ona je svojim sunarodnicima omogućila pokolj 75.000 nežidova. Danas židovi proslavljaju taj praznik koji se zove Purim, u stvari koji je rani proljećni praznik, i u stvari on pada baš upravo 8. marta. Dakle, jedini i najveći jedini hrišćanski praznik majki je praznik Materice.
So
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je 27. nedjelja po pedesetnici, pa da kažete našim slušalcima nešto o evanđelskom smislu i značenju ove sedmice koja je pred nama.
Današnje sveto evanđelje o iscjeljenju zgrčene žene koja je 18 godina bolovala, kazuje jednu prostu istinu. Dakle, Hristos je bio u jevrajskoj zbornici, učio narod i tu je ugledao zgrčenu ženu, prizvao je i rekao je: opraštiti se grijesi. Istog momenta žena se ispravila, a starješina zbornice je zamjerio Hristu i prekorio ga zato što je taj dan bio subota. Hristos odgovara starješini zbornice i naziva ga licemjerim. U tom smislu, da li svako od njih odrešuje svog volen magarca od jasala i vodi na napoju subotu. A ovu kćer Avramu, koju je Satana svezao 18 godina, za nju nije trebalo odriješiti. Dakle, današnje sveto evanđelje nakazuje da u ovom svijetu mi ljudi smo stalno između Boga i Satane. Ili idemo jedno ili drugo. Satana vezuje ljude grijesima, strastima, a čovjek koji je vezan grijesima, strastima, on je zaslijepjen, umu je pomračen, tako da ne vidi i ne osjeća Boga. Da li ćemo se, ne možemo služiti istovremeno dva gospodara, dakle Bogu i Mamonu, a za koga ćemo se gospodara mi odlučiti, to zavisi najviše od nas samih.
Oče, u toku je božićni post, evo, bliži se i Božić, pa da kažete našim slušalcima nešto kako o božićnom postu i o pričešću u toku posta, o ispovijesti.
Dakle, o božićnom postu smo čuli i o prethodnim emisijama. Otac Pavle, namjesnik manastira Ostrog, kao i otac Slobodan Lukić, paru Crmišić su govorili. Ono što bih sada istakao jeste da božićni post u stvari treba da nas pripremi da u radosti dočekamo praznik rođenja Bogomladenca Hrista. Božićni post predstavlja stari zavjet prije svega, dakle u njemu se sjećamo starozavjetnih patrijaraha, pravednika, proroka koji su očekivali dolazak spasitelja. O proroka u božićnom postu naročito se ističu prorok Danilo koji je tačno prorekao vrijeme rođenja Mesije, kao i njegova tri druga koji su u ognjenoj peći preobrazili ovaj događaj. Božićni post također prati život Presvete Bogorodice. Na samom početku ovog posta smo imali praznik vedenje posvećen Majci Božoj, odnosno njenom uvođenju u hram, a znamo i da drugi dan Božića, to je 8. januar, je u stvari posvećen Presvetoj Bogorodici kao praznik sabor Presvete Bogorodice. Simeon Solunski kaže da božićni post simbolizuje, odnosno predstavlja Mojsije post. Dakle, Mojsije je posteći 40 dana primio riječ Božiju slovima na kamenim tablicama, a mi postimo 40 dana i primamo slovo, odnosno riječ živoga Boga od Jeve ovaploćenu i rođenu.
Raduj se, začudi se nebo, zemlja da
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovara jeromonah Nikon, iguman manastira Donji Brčeli u Crvnici. Evo oče da pređemo na ostala pitanja naših slušalaca. Kaže slušalac da ovih dana, kao i u ostalom, uvijek čita Sveto pismo, posebno Stari Zavjet, i razmišlja o tim sukobima jevrejskog naroda koji su tako slični nama. Može li se reći da je to praslika svih nas, pita?
Stari Zavjet je praslika Novog Zavjeta. Drevni Izrael, drevni starozavjetni Izrael je u stvari praslika Novog Izraela, Crkve Hristove. Tako tu možemo napraviti paralelu sa našim narodom, posebno kada je u pitanju stradanje. Recimo, kao što je babilonsko ropstvo trajalo 500 godina, tako je i ropstvo našeg naroda po Turcima također trajalo otprilike oko 500 godina. Prilikom stradanja stari drevni Izrael je čuvao zavjet, odnosno savjet sa Bogom, mada je povremeno svakako bilo stupanja, tako i naš srpski narod tokom istorije, tokom stradanja se održao zahvaljujući crkvi. Crkva je upravo ta koja je očuvala identitet našeg naroda.
Slušalac pita, oče, zašto nam je smrt najteža? Kaže, nema čovjeka kome smrt nije strašna. Ipak, kad se pomene, svako se zatrese, iskreno govoreći, bez obzira koliko smo utvrđeni u vjeri, ipak se svi bojimo smrti. Zašto je to tako?
Ovako, dakle, postojali su tri vrste odvojenosti između čovjeka i Boga, to su priroda, grijeh i smrt. Odvojenost po prirodi Hristos je prelazišao svojim opoćenjem, odvojenost zbog grijeha svojim stradanjem, a odvojenost zbog smrti svojim vaskrsenjem. Dakle, smrt je suštinska odlika stvorene prirode, tako da sve ono što je stvoreno u stvari je smrtno, po prirodi smrtno. Jedini je po prirodi Bog besmrtan. Međutim, smrt je postala djelatna praroditeljskim grijehom. Dakle, smrt je posljedica praroditeljskog grijeha. Adamovim padom je smrt postala djelatna, a da prvi čovjek Adam nije sagriješio, u tom slučaju ne bi ni došlo do smrti. Dakle, smrt bi ostala nedjelatna. Ako smrt shvatimo kao izlazak pred lice Božije, onda svakako da tu postoji strah od smrti. Jer Gospod kaže, u onome u čemu te zateknem, u tome ću ti i suditi. Međutim, kao što sam već rekao, Gospod naš Isus Hristos je smrt pobijedio svojim vaskrsenjem, tako da i mi treba da vjerujući jačamo vjeru u Hrista, vjeru u vaskrsenje, jer što je jača vjera u vaskrsenje, to bi trebalo da svakako bude manja strah o smrti. Također je bitno isteći da u prvo vrijeme mučenici za Hrista, koji su stradali za Hrista, oni su se u stvari radovali smrti. Oni su smrt shvatali kao susret sa Gospodom i zbog toga su sa radošću stradali za Hrista, radošću su išli u smrt. Upravo iz razloga što su imali jaku vjeru u Krista. Smrt je, kao što kaže apostol Pavle, posljednji najveći neprijatelj čovjekovog postojanja. On također kaže negdje da je smrt dobitak samo ako nas ona privodi Hristu.
Šta predstavlja čin osvećenja, osvećenje ikone, prostorije i sl.
Tiče samo čin osvećenja, dakle, postoje u velikom trebniku različiti činovi osvećenja. Imamo osvećenje hrama, zatim imamo osvećenje kuće, stana, auta. Svi ovi činovi osvećenja su stvari svjedočanstva naše vjere u Boga i uzdanje u Boga, da se s nama ništa ne dešava bez njegove volje. Ono što bih istakao jeste da u svim tim činovima osvećenja je neophodno osvećenje vode. Dakle, ukoliko nemamo osvećenu vodu, dakle ukoliko nemamo bogojavljensku vodu koja je prethodno osvećena, onda moramo izvršiti mali obred osvećenja vode. A također je bitno naglasiti da hrišćani sami osvećuju dom svojim životom. Šta to znači? To bi značilo prilike da, na primjer, kod pitanja vezano za svećenje ikona. Recimo, može se primijetiti u manastiru Ostrog da ljudi masovno donose kod Svetog Vasilija da osveštaju razne suvenire, ikone, krstiće, branice, te iste suvenire koje su kupili neposredno u crkvenoj prodavnici. Dakle, svi ti suveniri su kupljeni, dakle, u prodavnici, dakle, koje sa blagoslovom, i obično te brojanice, ikone rade monasi, monahinje, sveštenici. Tako da se postavlja svrha pitanje da li je potrebno, dakle, upravo posvećivati takve stvari ukoliko oni nisu kupljeni na ulicu, ukoliko su oni kupljeni u crkvenoj prodavnici. Mislim da tu malo kod nas, kod našeg naroda, postoji pretjerivanje kad su u pitanju takve stvari. Tako da je bitno da to samo osvećivanje, da hrišćani u stvari osvećuju dom svojim životom. Također, ako se pred nekom ikonom molimo, ako pred tom ikonom palimo kandilo, kadimo, sami taj način mi u stvari osvećujemo tu ikonu i to je onako i najvažnije.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nago ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada. Svatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Pitajte sveštenika.
Da li osoba koja ima unutrašnji duhovni život može upasti u egocentrizam po Božjem dopuštenju?
Svakako da može. Dakle, osoba koja živi duhovnim životom, posebno osoba koja vodi neki strog duhovni život, dakle strog živ post, molitva i slično, bez nekog rasuđivanja, bez nekog posebnog duhovnog rukovođenja, može se desiti da ta osoba pane, dakle, u neku vrstu samoobmane, odnosno, kako se to kaže u crkvi, dakle, duhovna prelest. Dakle, ta osoba može da, dakle, počne da ima viđenje, da vjeruje snovima, da recimo umisli da je ona nešto više od ostalih ljudi, da počne da daje savjete od drugim ljudima i slično. Dakle, ono što je bitno naglasiti jeste upravo da je tu treba da postoji rasuđivanje, dakle, u duhovnom životu je svakako bitno to samokorijevanje, dakle, da postoji, dakle, u tom smislu najbolji primjer je evanđelski primjer Fariseja i carinika. I carinikove molitve: Bože milosti, budi meni grešnom. Jedno opšte pravilo jeste da što čovjek više napreduje u duhovnom životu, on u stvari više osjeća svoju grešnost.
Da li monasi i duhovnici koji dobijaju teške bolesti u starosti, te bolesti dobijaju umjesto svojih duhovnih čada za koje se zmolili oproštaja, pošto svaki grijeh traži žrtvu i neko je mora snositi, pa onda Bog po njihovim molitvama dopusti, to jest tako uredi da oni ponesu to breme i tako spasu ljude oko sebe, a time ne znajući možda sebe i posvete, pita slušalac.
Imamo dosta primjera, i to još neko naše vrijeme, smo duhovnika poznati koji se moli Bogu čitavog života da im Bog podari da umru od neke najteže bolesti kao što je rak. Poznato je da je stara Spajsije, svetogorac koji se pokojio negdje 1993. godine, on se upravo molio Bogu da oboli od raka i u stvari tako i bilo, Bog mi je slišio te molitve. U neko naše skorije vrijeme imali smo također primjera velikih duhovnika koji su, ali ne u starosti, već u nekim srednjim godinama, oboljeli i pokojili se. Među njima bih istao kao dvojicu, možda i najboljih duhovnika našeg vremena. To su starac Pajsije, iguman manastira Prohora Pčinjskog, koji je dosta vremena proveo u Hilandaru, a zatim posljednjih 10-15 godina u Vranjskoj eparhiji kao iguman Prohora Pčinjskog. Također i naš otac Lazar Ostroški, poznato je da on prije nekih 12 godina se razbolio od tumora na mozgu i naravno poslije toga predstavio se u Gospodu. Mislim da je u tom slučaju, kad je pitanje ovo pitanje, svakako da je to Božji promisao i Božje dopuštenje, međutim opet može biti u pitanju da pojedini duhovnici uzimaju veliki teret, nose veliko teret, veliko breme, dolaze mnogobreni ljudi sa velikim teškim problemima. Ukoliko duhovnici sve to proživljavaju, duboko preživljavaju, dakle oni primaju to k srcu i uzimaju na svoja pleća sva ta vremena, sve te silne probleme, a ne prenose na Hrista, onda u tom slučaju svakako može da se desi da duhovnik oboli, dakle, u neke teške bolesti. Mada opet, to je stvar Božje dopuštenja.
Nikon slušalac pita da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Pa na prvi pogled postoji. Međutim, kada malo dublje analiziramo, u suštini može se reći da i ne postoji. zato što prosto u dogmatskom učenju crkvi nema narodnih običaja, ali crkva je prije svega živ organizam. Tako da te narodne običaje crkva prihvata, ona ih prima i osmišljava. Dakle, svi ti narodni običaji u crkvi na neki način dobijaju neki svoj smisao, odnosno neku svoju simboliku. Tako, na primjer, možemo reći, evo sad se bliži praznik rođenja Hristovog, upravo badnjak, to je također narodni običaj, ali opet koji ima duboku simboliku, dakle drvo Hristos, badnjak simbolizuje Hrista kao drvo života. Zatim, recimo, slavski kolač, lomljenje slavskog kolača, ovaj čin lomljenja slavskog kolača je jedino ima kod nas Srba. Tu opet možemo da nađemo neku simboliku, recimo vezano za prvu, recimo, Eucharistiju, tajnu večeru kada je Gospod sa svojim učenicima uzeo hleb i prelomio ga. Zatim, kao možda i najbolji primjer tih narodnih običaja je farbanje jaja za Vaskrs. Poznato je da jaja za Vaskrs obično farbamo u crvenu boju, a ta crvena boja simbolizuje krv Hristovu.
Voče sljedećeg pitanja, u kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika?
Pa potrebno je tražiti blagoslov sveštenika u nekim krupnim slučaju, kad su u pitanju neke krupnije odluke. Svakako da je bitno, posebno u nekom početnom stadijumu duhovnog odlaska u početku, kad čovjek krene da ide u crkvu, svakako da je potrebno da ima duhovnika da bi se pravilno usmjerio. I dakle, za neke krupnije odluke treba tako tražiti blagoslovi, savjet od sveštenika, odnosno duhovnika, ali opet tu je bitno da ne bude nekog pretjerivanja. Dakle, nije dobro pretjerano vezivanje za duhovnika, odnosno da od duhovnika napravimo neki kult ličnosti. Tako da za neke stvari koje možemo sami da donesemo odluku, onda opet dakle, nije potrebno tražiti ti blagoslov duhovnika, posebno ljudi koji žive u braku. Dakle, to je jako osjetljivo pitanje, tako da može da dođe do problema i u braku, da pucanje braka, ako dakle jedan od bračnih drugova se pretjerano dakle veže za duhovnika, pa za svaku sitnicu traži blagoslov, jer je u braku to pak najviše stvar dogovora.
Slušalac želi da objasnite zašto se Bogorodica smatra Caricom Nebeskom.
A Bogorodica se smatra Caricom Nebeskom zato što je časnija od Heruvima i slavnija neuporedivo od Serafima. Kao što sam već rekao, na samom početku Božićnjeg posta imali smo praznik posvećen vedenju Presvete Bogorodice, njenom uvođenju u hram. Njen život u hramu je bio bolji i čistiji od svih, uključujući i angele nebeske. Ona je tu hram pokazala veću svetost i od Herovima i od Serafima. Svojom ličnom svetošću Presveta Bogorodica je umrtvila nasljeđeni proroditeljski grijeh. Dakle, nije bilo nikakvog neporočnog začeća. Presvete Bogorodice njenih roditelja, kao što uče rimokatolici, jer bi na taj način tako začeće umanjilo pravu vrijednost i lični trud Presvete Bogorodice. Presveta Bogorodica svetost nije dostigla u trenutku rođenja od pravedne Ane, kako to opet uče rimokatolici, nego u momentu začeća Sina Božjeg silaskom u njenoj utrobi silaskom Svetog Duha.
Zdjeći duša moja Gospoda, njiva zradovaća. Yeah.
Pitajte sveštenika.
Da li su sve Hristove riječi bile razumljive apostolima ili su imali više vjeru nego što su shvatali?
Za razliku od zapadnog učenja gdje znanje prethodi vjeri, kod nas pravoslavnih vjera se može poistovjetiti sa znanjem. Dakle, vjera jednako znanju. Tiče samih apostola Hristovih, poznato je da su oni bili prosti ribari koji su znali samo svoj narodni jezik, tako da Hristova nauka, Hristove riječi njima svakako u početku nisu bile jasne, ali posle događaja silaska Svetog Duha na apostole, dakle događaja pedesetnice, kada je Sveti Duh sišao sa neba u vidu, čuo se dakle kuka sa neba kao neko duvanje silnog vjetra i ognjeni jezici su sišli na apostole koji su poslije toga počeli da govore različitim jezicima iako su dakle prethodno znali samo svoj narodni jezik. Dakle, poslije ovog događaja pedesetnice svakako da je nauka Hristova apostolima postala potpunosti jasna i oni kreću na svoje propovjedi, a samog tog istog dana apostol Petar je održao svoju čuvenu propovjed u kojoj se krstilo oko 3000 ljudi.
Hallelujah. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, αλληλούια.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crmnici. Eto, mi vas pozivamo da i dalje šaljete svoja pitanja i da tako učestvujete u ovim našim emisijama i da nedjeljom u 21 sat budete u talase našeg radija, a ne ko od naših gostiju sveštenika će se potruditi da odgovori na vaše životne nedoumice. Evo da nastavimo sa pitanjima. Oče, u jednoj od poslanica apostol kaže: gnjevite se, ali ne griješite, sunce da ne zađe u gnjevu vašem. Slušaoce zanima da li to znači da mi pravoslavni hrišćani ipak smijemo da padamo u stanje gnjeva i da se javno i naljutimo.
Sveti Maksim ispovjednik definiše gnjev kao povlačenje blagodati Božje, odnosno kao odsustvo blagodati Božje. Dakle, svakako da nije dobar gnjev, nije dobro gnjeviti se, ali imamo i jednu vrstu gnjeva koji se može nazvati pravedni gnjev. Dakle, to je u stvari gnjev iz revnosti, gnjev na grijeh, odnosno grijeh, gnjev na nečastivog od koga dolazi ta grijeh, a ne gnjev na čovjeka koji griješi. Dakle, ukoliko imamo gnjev, ukoliko se razgnjevimo, što svakako svako od nas nekad dođe u tu situaciju, onda je bar bitno da taj gnjev ne držimo u srcu, dakle da ne postoji zlopamćenost, da posle kada se razgnjevimo, posle toga da zamolimo za...
Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, pita slušalac.
Naša pravoslavna crkva ne prihvata učenje o apsolutnoj Božjem predodređenju, odnosno sudbini. To je učenje nekih drugih religija. Ono što uči naša pravoslavna vjera jeste Božji promisao da postoji. Dakle, Božji promisao sastoji u tome što Bog promišlja o svima nama i Bog unaprijed zna sve naše korake. Međutim, od nas samih zavisi da li ćemo reći Bogu da ili ne, odnosno čovjek, svaki čovjek je slobodna ličnost, tako da može slobodno da prihvati ili odbaci zajednicu sa Bogom.
Evo, oče Nikon, mi nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Da li se treba prisiljavati na molitvu, čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju, ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Svakako da se treba prisiljavati na molitvu, jer đavo je taj koji nas stalno ometa i ona stalno odvlači od molitve. Ali sa druge strane, opet ne treba strogo robovati samo slovu. Dakle, ne treba robovati strogo molitvenom pravilu u tom smislu što po svaku cijenu se treba truditi da se ispuni to molitveno pravilo. Recimo, ukoliko smo premoreni, onda u tom slučaju možemo da skratimo, dakle, svoje molitveno pravilo. Dakle, ono što je bitno da postoji pažnja, prava pažnja u molitvi, dakle, da se udubimo riječi molitve, dakle, mnogo je važniji kvalitet od kvantiteta.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o pojmu trojični sinergizam.
Trojični sinergizam, dakle, naša pravoslavna vjera se sastoji u tome što mi vjerujemo jednog Boga u tri lica, dakle Otac i Sin i Sveti Duh. To su tri lica Svete Trojice. Trojični sinergizam se sastoji u tome, sastoji se u prožimanju ličnosti Svete Trojice. Dakle, jedinosušnost. Trojica jedinosušna i nerazdeljiva. Dakle, sva tri lica, sve tri ličnosti Svete Trojice, svaka od tri ličnosti postoji kroz druge dvije ličnosti. I sve tri ličnosti Svete Trojice imaju jednu suštinu. Dakle, oni ne dijele jednu suštinu. Jedna suština koja u potpunosti pripada i Ocu i Sinu i Svetom Duhu. Ono u čemu se razlikuju ove tri ličnosti Svete Trojice, Otac, Sin, Sveti Duh, jedino jeste način postojanja, a to je nerođenost, rođenost i ishođenje. Dakle, Otac je nerođen, Sin je rođen od Oca, a Duh Sveti ishodi. To je jedino po čemu se razlikuju. Poznato je da u Evanđelju po Jovanu stoji Otac moj veći od mene. Šta to znači? To znači da je upravo jedino po čemu se razlikuju Otac i Sin je upravo u tome što je Otac načalo, odnosno uzrok, dakle izvor božanstva. Dakle, Otac je izvor vječnog rođenja Sina, vječnog ishođenja Duha Svetog. Dakle, to je jedina razlika između Oca. Jedno je, dakle, po tome Otac veći od Sina i od Duha Svetoga.
Koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani, pita slušalac.
Milosrđa je jedna od najvećih hrišćanskih vrlina. Sam odnos Gospoda prema svijetu je odnos milosrđa. Samilost prema bližnjem, sažaljenje prema pačeniku, prema onome koji strada, u stvari je veliko pred Bogom. Time mi ispunjujemo zapovijesti ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. A poznato da se mi u stvari na taj način spasamo upravo kroz ove dvije zapovijesti. Mi svom bližnjem možemo pomoći na različite načine, koju mogućnosti onda kroz neku materijalnu finansijsku pomoć, a opet ko nije u toj mogućnosti, lijepa riječ, razgovor, utjeha, svakako da će dobro doći našem bližnjem.
Slušalac je zamolio oče da kažete nešto o molebanu kao molitvi, kad i kako se čita.
Moleban je molitveni, to je bogoslužbeni čin koji se čita obično u nekim posebnim prilikama, dakle nekim opštim nedaćama, kao što su recimo elementarne nepogode, u vrijeme kiše, u vrijeme gladi, pomora. Poznato je recimo da je kod nas u zadnje vrijeme često služen moleban za Kosovo i Metohiju. Taj moleban za Kosovo i Metohiju je napisao upravo naš patrijarh Pavle.
Da li naše pokajanje znači osuđivanje sebe samih i razlikuje li se od uniženja, pita slušalac?
Pa pokajanje svakako podrazumijeva, odnosno obuhvata uniženje. Pokajanje stvari znači preumljenje, promjena čitavog čovjekovog bića. Dakle, pokajanje svakako podrazumijeva samokorijevanje, dakle poznanje sopstvenog grijeha. Tako da, svakako na taj način ono obuhvata i uniženje.
Kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sveprožimajuću ljubav Božju, pita naš slušalac.
Stradanje, ono što je bitno naglasiti, tu ja često, kao što ste već primijetili, se vraćam na zapadnu učenju, odnosno pominjem rimokatolike, i pravim neku paralelu između nas i rimokatolika. Dakle, kod nas pravoslavnih stradati znači biti u milosti Božjoj. Stradanje je upravo izraz milosti Božije. Dok recimo kod rimokatolika, ako neko strada, to znači da ga je Bog ostavio. Stradanje, dakle, po njima je znak Boga ostavljenja, što je dakle potpunosti pogrešno. Dakle, nije u pitanju bogoostavljenost, nego upravo izraz milosti Božje. Značajne su riječi Ave Justina Popovića, koji je rekao: pravda u ovom svijetu ide na nogama stradanja. Također je Maksim, tada je Maksim ispovjednik, često govorio, pominjao jednu rečenicu, to je stradanje voljno zbog nevoljnih sagrešenja.
Učenikovne, evo sljedećih pitanja naših slušalaca, da li se kod svakog ponaosob razlikuje njegov odnos prema Bogu?
Hrišćanstvo je znači jako značajna kategorija ličnosti. Dakle, svaki čovjek je jedna jedinstvena ličnost pred Bogom, jedinstvena i neponovljiva ličnost. Opet, ta ličnost, ono što je jako bitno, izvire iz zajednice. Dakle, ličnost je produkt zajednice, dakle nije u pitanju individua, to je pogrešno, nego u pitanju ličnost. Ličnost koja izvire iz zajednice, i značajne su riječi crkvenog pisa Tertulijana, i da je jedna ličnost jednako nijedna ličnost. Dakle, svaki čovjek je jedna jedinstvena ličnost, a pošto je svaki čovjek jedinstven, tako da i njegov put do Boga je opet jedinstven. Dakle, neko priđe Bogu u ranoj mladosti, neko u nekim poznijim godinama, neko se okrene Bogu zbog nekog nevolje ili nekog drugog stradanja, neko opet na neki drugi način. Također, svaki čovjek ima i neki svoj lični odnos prema Bogu. Tako da, ako bismo rekli da neki čovjek, na primjer, ima neku strast, recimo, ako neki čovjek puši, ako bismo mi rekli da taj se čovjek neće spasti, onda to je potpuno pogrešno. Dakle, mi to ne možemo znati, jer to je stvar od njegovog ličnog odnosa sa Bogom. Dakle, svaki čovjek treba da ima neki svoj lični odnos sa Bogom.
Za šta su najviše odgovorni hrišćani na dan posljednjeg suda, gospodnjeg oče?
Pa, na dan posljednjeg suda, mislim da će mi hrišćani biti najviše, biti odgovorni po tome koliko smo imali ljubavi, da ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjem. Jer su stvari mi spasavamo kroz te dvije zapovijesti, ljubavi prema Bogu i prema bližnjem. Također tu značajna je himna ljubavi apostola Pavla, gdje on govori između ostalog kako jezika čovječije govorima nemam ljubavi, ništa sam.
Čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Dam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje. ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah, a kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
U čemu se razlikuje gordost od sujete?
Gordost je svakako demonska i znamo da je prvi čovjek Adam pao s gordosti. Početak gordosti je slavoljublje, a kraj gordosti je potpuno odbacivanje Boga, potpuno odbacivanje Božje pomoći i uzdanje u sebe samog. Svakom padu prethodi gordost. Također su značajne riječi da se Bog protivi gordima, smirenima daje blagodat. Što se tiče same sujete, sujeta je u stvari samo jedan oblik gordosti. Dakle, kada nas neko uvrijedi, kada nas neko povrijedi, dakle, mi ne možemo da prećutimo, dakle, nego automatski reagujemo onako eksplozivno. Dakle, u stvari to je odlika, dakle, sujete, sujetnih ljudi.
Slušalac pita, oče, u koji se grijeh može svrstati kleveta?
Kleveta je izuzetno težak grijeh. Dakle, kleveta je kršenje jedne od Božjih zapovijesti i u stvari kleveta je lažno svjedočenje na bližnjeg svog. Znamo da je sami đavo u stvari prevodu znači klevetnik.
Da li kroz mitarstva prolaze samo hrišćani, oče? Šta se posle tjelesne smrti dešava sa ljudima koji nisu hrišćani?
Pa ovako, što tiče u pitanju mitarstvima, pitanje je da li i prolaze i svi hrišćani kroz mitarstva. Dakle, mitarstvo, učenje mitarstvima nije zvanično dogmatsko učenje naše crkve. Dakle, imamo jedan primjer u istoriji crkve, blažene Teodore Cargilske, dakle, koja je doživjela, to nam je poznato, dakle, prošla je ta mitarstva, 20 mitarstava, ali se postavlja pitanje da li je u stvari to opšti slučaj, da li u stvari svi ljudi, svi mi moramo da prođemo kroz ta mitarstva. Jer ako je tako, gdje je onda ljubav, gdje je onda sloboda? A znamo da se u stvari mi spasavamo Božjom milošću. Inače, sami taj broj, 20, tu bi se mogli postaviti pitanje zašto baš 20 mitarstava. Znači, čim su pitanje neki brojevi, neke kategorije, neka sistematizacija, onda je tu malo možda da postoji neki uticaj skolastične teologije. Dakle, zašto baš 20? Ili recimo, kada su pitanje svete tajne crkve, mi znamo da i to što je u crkvenom kalendaru 7 svetih tajnje. A sada, mislim da je, ne možemo ograničiti svete tajnje. Svete tajnje, ako bismo rekli da ima samo 7 svetih tajnje, dakle, mi bismo time ograničeni blagodatno dejstvo crkve. A blagodatno dejstvo crkve nadilazi sve pravile, sve kanone. Dakle, svetih tajnje crkve možemo reći da ima mnogo više nego 7. Recimo, šta je sa monaškim postrigom, sa pogrebom. Tako isto, ovdje se postavlja pitanje zašto baš 20 mitarstava. Dakle, to je u nekom smislu bi se moglo reći da je to uticaj skolastike. Dakle, skolastika je dakle period u istoriji crkve, hrišćanske filozofije, otprilike negdje od 9. do 14. vijeka. Glavni predstavnik, jedan od glavnih predstavnika Toma Akvinski, koji je dosta bio pod uticajem Aristotelovim. Tako da, mislim da ne možemo da kažemo, ne bih volio da budem pogrešno shvaćen da kažem, da me pogrešno slušalci pretumače, da sam rekao da ne postoje mitarstva, ali, dakle, naglasio bih opet da je žitje svete Teodore Carigradske i njen prolazak kroz mitarstvo samo jedan primjer u istoriji crkve. Neki naši teolozi, među kojima su možda i Vladika Nikola i Ava Justin Ćelijski, su također pominjali mitarstva, ali možda možemo shvatiti to da su oni pominjali mitarstvo iz više nekih pedagoških razloga, dakle da bi se ljudi malo priveli Bogu, odnosno strahu Božjem.
Evo, oče, nam se bliži kraj emisije, evo posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, ima li savršenstva na ovom svijetu?
Svakako da nema. Savršenstva na ovom svijetu nema, ne može biti. Savršenstvo je dakle, u budućem vijeku, u eskatonu. Dakle, u hrišćanstvu vrijeme se shvata linearno, dakle pravo, dakle mi idemo ka eskatonu. Identitet crkve je u eskatonu, po riječima svetog Maksima Ispovjednika, crkva je ikona budućeg vijeka. Dakle, savršenstvo je na kraju, dok kod Jelina u jelinskoj filozofiji imamo suprotno učenje i imamo ciklično shvatanje vremena, dakle ciklično kružno kretanje, povratak u prvobitno stanje, dakle u učenje apokatastaze koje su prihvatili pod utjecajem Platona neki hrišćanski mislioci, među kojima i Origen, prema njihovom učenju savršenstvu u početku. Dakle, što je svakako pogrešno, dakle, savršenstva nema u ovom svijetu, već u budućem vijeku, u eskatu.
Oče Nikon, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala. Hvala vama što ste me pozvali na gostim emisiji. Pozdrav za sve slušalce Radija Svetigore. Čestitao bih unaprijed praznik Hristovog rođenja sa željom da nam Bogomadenac Hristos svojim rođenjem donese svima mir, radost u duši i da nam on bude sve i sva. Po riječima apostola Pavla, sve smatram za trice, samo da Hrista zadobijem.
Oče Nikon, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčali u Crmnici. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.